Ivets Griguls uzvara, vai jūs uzskatāt to par partijas panākumu, vai tomēr tas ir viņas kāda individuāla uzvara?
Es tikai palabošu, es nebiju ar otro, bet ar ceturto numuru.
Vai, es atvainojos.
Tā kā ļoti tālu, bet visā visumā, ja nu ņem vērā apstākli, ka iepriekšējos divos Eiropas parlamenta sasaukumos ZZS vispār nebija pārstāvētas, tad, nu, protams, tās vienas vietas iegūšana arī vērtējām kā panākums, nu, tomēr es uzskatu, ka ja mūsu kampaņa būtu citādi veidota, iespējams, ka mūsu rezultāts varēja būt arī drusku labāks pat. Bet, nu, kā ierīnas vēlētājs ar kopējo vēlēšanu rezultātu, es esmu īstenībā ļoti neapmierināts, jo Ždanoks atkārtotā nonākšana turpmākos 5 gadus atkal būs Latvijas kauna traips Eiropas parlamentā, un, nu, te mēs tikai paši sevi un kultrumu varam arī vainot, diemžēl.
Vai Ivets Griguls šī parādīšanās reklāmās milzīgā kampaņa bija viņas pati pašas iniciatīva vai partija to visu kūrēja un apmaksāja?
Es teikšu tā, ka es esmu Zaļās partijas pārstāvis un Griguls kundze ir Zemnieku savienības pārstāvis. Un šajās te vēlēšanās mums, kā ZZS, tādas vienotas kampaņas nebija. Mēs arī Zaļie tur bijām daudz mazākā skaitā sarakstā kopā. Tā kā, nu, mēs kaut kā mēģinājām savu kaut kādu veikumu un Zemnieki savukārt atdevu šo iniciatīvu Griguls kundzei. Nu, tā bija viņa izvēle.
Bet jums nav bēdīgi, ka jūs kopā ar citiem kandidātiem gājāt, cīnījāties, runājāt publiski, bet Iveta Griguli neviens vispār nekur neredzēja publiski pēdējā laikā. Viņa bija saimā arī paņēmusi slimības atvaļinājumu.
Nu, jebkurā gadījumā šādas te iešanas, darīšanas un cīnīšanās jau tikai norūda raksturu, un visticamāk arī tā pieredze, ko es iegūmu, man noderēs arī nākotnē. Tā kā, nu, spriežot pēc tiem kopējiem rezultātiem, nu, laikam mums tur vajadzēja diezgan daudz to balsu klāt vēl dabūt, lai iegūtu tās divas vietas. Tā kā, nu, grūti spriest, cik tas bija reāli, bet nu, visādā ziņā es esmu pateicīgs par to pieredzi, ko es esmu iegūvis, un tad jau nākotni rādīs.
Bet vai tā bija, ka Iveta Griguli, kamēr bija saimā, oficiāli slimoja, kaut kur kampaņoja laukos?
Nu, to es nezinu. Es tiešām nezinu, jo es ar viņu neesmu bijis nevienā pasākumā kopā. Nu, praktiski es pats personiski neesmu iztērējis nevienu eiro centu šajā te pasākumā. Es esmu tam veltījis tikai savu darbu, savu darbu saimā, teiksim, kaut kādas tikšanās ar cilvēkiem, tā kā, nu, es nemācēšu atbildēt, kur bija Iveta Griguli un ko darīja Iveta Griguli, tā kā to, nu, labāk viņai prasīt.
Jā, skaidrs, labi, paldies.